Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 509. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. U prvoj trećini današnjeg sadržaja govorimo o putevima u vrijeme Otomanske imperije druge polovine 19. vijeka, dakle o saobraćajnicama u Bosni i Hercegovini, kako su ih doživjeli francuski putnici i putopisci. U drugoj trećini emisije naša profesorica etnolog Olga Zirojević donosi svoj feljton o evanđelju, krštenju, slavama, dakle o vjerskom sinkretizmu, a vratit ćemo se i prilozima profesora Emilijana Lileka, profesora Velike gimnazije u Sarajevu, koji je u glasniku Zemaljskog muzeja 1894. godine objavio opširan tekst o posmrtnim običajima kod katolika, pravoslavnih i muslimana. Emisiju završavamo ispisima iz arhive Medaljona iz decembra 2006. godine. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Kao što je zabilježio francuski diplomata i putopisac Leopold Moreau u svom izvještaju iz decembra 1866. a nama prenio profesor Mithat Šamić, saobraćajnice u Hercegovini nisu pravo rekavši ništa drugo do putanje više, manje, uske, mučne i krivudave. Neke su prohodne samo blagodareći rijetkoj solidnosti nogu hercegovačkih konja, prije bismo rekli bosanskih konjića. Još gore, putevi su bili slabo održavani i rijetko opravljani. Naime, za održavanje i popravljanje njihovo, sredstva su bila veoma mala ili ih uopće nije bilo i opravke su padale na teret samog vezira, a on, s obzirom na nestalnost svog položaja, nije rado davao novac za takve stvari. Stoga su opravke obavljane pomoću seljaka, neredovno sakupljanih, mršavo nagrađivanih, nevičnih ovoj vrsti posla, zapisuje Moro. Za rukovodioci i nadzornike ovih radova uzimani su često Dalmatinci, a ponekad su opravke ili izgradnju izvodili vojnici. Tako je, po svjedočanstvu Evarista de Saint-Maria, koji je tuda prošao, turska vojska je 1871. godine radila na dionici puta Crna Voda-Mostar, kako on piše, na jednom potpornom zidu u jarugama i u nasipanju puta kamenje. Tu je bilo 150 zidara i pomoćnih radnika pod rukovodstvom jednog poljskog inženjera. Stanje putova se unekoliko popravilo za vrijeme vezirovanja Osman Paše, Topal Osman Paše, u namjeri da Sarajevo kao prirodni centar saobraćajnih puteva u Bosni poveže sa Carigradom, Brodom, Dubrovnikom i drugim gradovima, Topal Osman Paša se poduhvatio pored ostalog izgradnje i opravke pomenutih putova. U vezi s tim, Evariz de Saint-Marie piše svom ministru, dakle ministru vanjskih poslova Francuske, u izvještaju od 30. oktobra 1869. i sljedeće. Podsjećajući se na izolovanost u kojoj se ovaj vilajet nalazio prije 1850. godine, podsjećajući se na loše stanje u kome je bio jedini put za Carigrad, upoređujući to stanje sa saobraćajnicama otvorenim pod pokroviteljstvom prethodnog namjesnika, dakle Osman Paše, Topal Osman Paše, i saobraćajnih veza sa spoljnim svijetom koje svakim danom rastu, ne gubijeći iz vida da 1856. godine nije bilo u Bosni ni teretnih ni putničkih kola, dok ih sada, krajem 1869. samo Sarajevo broji više od 500. Moći će čovjek sebi predstaviti uzlaznu liniju kretanja kojom ide trgovina, prenos robe, uvoz i izvoz, završava Saint-Marie. Slična situacija je bila i u Hercegovini. Leopold Moreau u već pomenutom izvještaju, dakle decembar 1866. piše: ima jedna godina, međutim, otkako sadašnji namjesnik Bosne, dakle Osman Paša, čini napore veoma pohvalne da zemlji da kolske putove. Mnoge dionice projektovane mreže već su završene. Od Mostara u Ljubuški 6 milja, od Mostara u Stolac 6 milja, od Mostara za Metković, pogranični gradić Dalmacije 8 milja. Druge dionice već se izvode. Ali ovaj konzularni agent žali naročito što slabo napreduje izgradnja važnog puta Mostar-Sarajevo. I piše: to je utoliko više za žaljenje što je upravo na tom putu trgovački promet najaktivniji i doista trgovina u Sarajevu prima tim putem više od 30.000 paketa koji dolaze iz Trsta, Metkovića i Mostara i može se pretpostaviti da će, čim kola budu mogla se obraćati između Mostara i Sarajeva, sve pošiljke morem upućene u ovaj posljednji grad, to je Sarajevo, biti upućene radije na Metković i udariće na Mostar, jer ovaj put ima neka preimućstva nad putem Split preko Livna. Međutim, Topal Osman Pašini nasljednici u upravi Bosne opet su se vratili zapuštenosti i zanemarili neke glavne putove u Bosni. Takav je slučaj bio, na primjer, sa putom Sarajevo-Brod, izgrađenim 1866. godine. O tome piše francuski konzul Ladislav Ordega sljedeće: za vrijeme petodnevnog putovanja od Broda do Sarajeva mogao sam ustanoviti zapuštenost u kojoj je, čini se, ovaj put ostao. Na nekim tačkama on je postao gotovo neprohodan, a svuda gdje ide duž bujica između okomitih planina s jedne strane i dubokih provalija s druge, odroni zemlje i stijena čine prolaz opasni. Pa ipak, ni to nije bilo sve. Sutradan po svom dolasku u Sarajevo, konzul je saznao da je više mostova preko Bosne i Lašve bilo srušeno i da je saobraćajna veza bila prekinuta. A to se desilo stoga što put, otkako je izgrađen, nije bio uopšte opravljan. I tako je prijetila opasnost da se prekine jedina veza koja je spajala Sarajevo i Bosnu sa Evropom. Stoga su na prijedlog francuskog konzula Ordege svi konzuli koji su tada sjedili u Sarajevu zajednički preduzeli korake kod vezira Safet Paše da se put opravi. Međutim, vezirov odgovor, koliko neodređen, toliko iskren, bio je: krivicu za takvo stanje pomenutog puta snosi ne on, nego, kako je napisao, nedostatak inženjera i nadzornika putova, potpuno odsustvo ma kakvog budžeta namijenjenog za održavanje mostova i putova, nerazumijevanje počinjenih službenika za tu vrstu poslova i sl.
Thank you.
U nastavku evo i nekih zanimljivosti vezanih za saobraćajna sredstva koje su nam ostavili francuski putnici, a obuhvatio i sistematizovao profesor Mithat Šamić. Dakle, saobraćajna sredstva u Bosni i Hercegovini druge polovine 19. vijeka. U ovom razdoblju bilo je nekoliko vrsta saobraćajnih sredstava. Konj, kola, teretna kola, saonice, nosiljke. Konj je bio najčešće saobraćajno sredstvo, što je i razumljivo s obzirom na kvalitet putova. To je bio onaj mali, skromni, ali veoma otporni i izdržljivi bosanski konjić, neumoran, koji je osedlan nosio putnika ili osamaren imao na sebi tovar od 100 do 120 kg. Navika da gazi po kamenitom tlu je toliko očvrsnula njegova kopita, piše jedan francuski putopisac toga vremena, da nema ni potrebe da bude potkiva. Putovanje konjem je bilo najpraktičniji i najprijatniji način putovanja u tom razdoblju. Kola Arabu vukli su volovi ili rjeđe konji. Ponekad je bilo upregnuto po više pari volova. Amib Uje je, na primjer, vidio u Gacku volujska kola sa 5 pari volova, dakle 10 životinja. Ona koja su sagrađena u Bosni bila su sva od drveta bez jednog komadića gvožđa. Međutim, po riječima Celesta Kurijera, neki bogati trgovci u Sarajevu nabavljali su sebi i evropska kola. To je bilo docnije. A poneki paša, na primjer, Omer Paša Latas, odnosno Mihajlo Latas, prema zapisu Ivana Frane Jukića imao je i gala karuce. Kola su upotrebljavana uglavnom samo za ravničarske krajeve. Evo kako Amib Uje opisuje turska kola, odnosno Arabu. Turska kola ili Araba upotrebljavaju se naročito za putovanje žena. Iza kočijaša one imaju samo pregradu od platna. U kolima bogatih ljudi krovi od platna veoma jakog i pričvršćenog na drvo, ili čak sav taj zasvođeni dio kola je od drveta, sivo obojenog, ponekad sa cvjetovima. Sa svake strane nalazi se po jedan veliki prozor sa zavjesama. Kola nekih paša imaju osim zavjesa rešetke, ponekad pozlaćene. U tom slučaju zadnja strana je isto tako zatvorena pokretnom rešetkom, dok na drugim stranama nema često ničega, ili je pak zadnja strana zatvorena daskom ili platnom. U kola se penje i iz njih izlazi uglavnom pozadi, a u njima se leži ili čuči, dvoje podvoje na čilimima ili jastucima. U njih mogu stati samo 4 osobe, a rijetko 6. Imamo još jedan zapis od izvjesnog oficira Franca Maurera, austrijskog, koji opisuje slično vozilo. Evo šta on piše. Na mostu preko Sane u Prijedoru vidio sam prvi put Arabu, to jest domaća kola. Ona su bila natovarena željeznim šipkama, a vukli su ih volovi. Mjesto točkova imala su drvene koturove, koji su u prečniku iznosili 2 stope, dakle nešto oko 70 cm, bila su uska i kratka, nepodmazana, i nisu imala ni drama željeza na sebi. Škripnjava jednog takvog vozila čuje se na pola sata hoda i volovi ili bivoli koji vuku Arabu moraju se stalno voditi za glavu ili tjerati prutom. Čovjek može sebi zamisliti kakvom brzinom idu jedna takva kola i koliko su pri tome napregnute životinje što ih vuku, budući da nepodmazani otvori za osovine nisu okruglo, nego ovalno otesani. Istaknutije ličnosti u Bosni posjedovali su ponekad i mađarska kola. Takva jedna kola vidio je Ami Boje u Banjoj Luci kod Muselina. A Charles Rijart je vidio u okolini Banja Luke u doba ustanka 1875. bosanska volujska kola u kojima su seljaci išli u polja na rad. On ta kola opisuje ovim riječima. Mimoilazimo se sa redovima kola veoma niskih, sa punim točkovima. To je neka vrsta kaveza od vrbe napravljena od pleteri, a vuku ih po četiri vola. Seljaci, čučeći čudno u dnu kola, s nosom na koljenima idu u polja na rad. Kada seljaci idu pješice, pred njima i iza njih idu straže, na mršavim kosmatim konjićima, noseći pušku preko sedla, pisao je Rijart. U zimsko doba u Bosni su, kao i u Srbiji, bile u upotrebi saonice. Najzad, žene paše i drugih istaknutih ličnosti prenošene su na nosiljkama koje su nosile po dvije maske. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U 509. medaljonima nastavljamo iščitavati studiju profesorice dr. Olge Zirojević o vjerskom sinkretizmu, odnosno ispreplitanju hrišćanstva i islama na ovim prostorima, dakle na balkanskim, ali i našim prostorima. Profesorka Zirojević nastavlja. U Bosni su neki muslimani držali u svojim žitnicama zaplijenjene manastirske krstove radi roda i beričeta i nikako nisu htjeli da ih prodaju. Poturčeni Arnauti u Poljanici čuvali su 1932. godine kao znamenja košulje na kojima su bili izvezeni krstovi iz vremena kada su im preci bili hrišćani. i na dijelu muslimanske nošnje, drežnica, sindžiru, koji su nosile nevjeste i mlade žene, javlja se krst. A i u ostalim oblastima carstva, kako pouzdano svjedoči Hazluk, muslimani su uvažavali moć krsta. U Eldžiku, u Galati, kamen ukrašen krstom liječio je bolesti. U vrijeme stočnih bolesti muslimanke u Bugarskoj pravile su male krstove od ebanovine i vješale ih s polja, ostalska vrata ili su katranom iscrtavale krstove po kapijama. Takvi krstovi se i danas, 1966. kada je dio studije napravljen, mogu vidjeti na vratama štala u bugarsko-muslimanskim selima. Nekoliko rečenica o krstu i krštenju. Najsveobuhvatniji od svih simbola, krst se potvrđuje od najdavnijih vremena. U Egiptu, u Kini, u Knososu na Kritu, mermerni krst iz 15. vijeka prije nove ere, u Fenikiji, gdje je označavao život i zdravlje. Hrišćansko predanje obogatilo je simbolizam krsta, sabravši u toj slici istoriju spasenja i muku spasitelja. Ni u Aziji, premda nema toliko mističnog bogatstva kao u hrišćanskom svijetu, simbolizam krsta nije i manje značajan. Kod Abu Jakiba Sađestanija, hanefitskog pravnika, nalazimo na neobično ezoterično tumačenje simbolizma krsta. Četiri kraka poistovjećuju se tu sa četiri riječi sahade, vjeroispovjedne izjave muslimana. Osim crkava, tvrdi Tihomir Đorđević, naši muslimani poštuju i krst. Drveni krst dukljanskog kneza svetog Vladimira, ubijen 1016. kao svetinju čuvaju muslimani u Crnogorskoj krajini. Svake godine u duhovima muslimani zajedno sa hrišćanima rano u praskozorje nose ovaj krst na vrh planine Rumije. Tu se svi mole Bogu, zatim se vesele i pucaju iz pušaka. Nešto o slavama. I kod Valahida u Grčkoj najbolji lijek protiv uroka, zloka, bila je jedna vrsta raspeća, monokero, a ponekad su i oni smolom crtali velike krstove po kapijama kao zaštitu od uroka. Kazilbaše, šiiti u Pontu, kao i muslimani u Bugarskoj, obilježavali su hljeb prije pečenja krstom, dok su žene u Tunisu tetovirale krst na licu. U Bugarskoj bi se prije spavanja ili kupanja mala djeca obično prekrstila, kao što bi se prekrstio i svaki novi komad odjeće prije prvog nošenja. U Rodopima, ali i u drugim oblastima u Bugarskoj, sačuvani su muslimanski nadgrobni spomenici iz 17. i 18. vijeka s izdubljenim krstom i hrišćanskim imenom pokojnika. I život novorođenih kriptohrišćana, ali i muslimana, počinjao je ponekad sa znakom krsta, odnosno krštenjem. Najraniji pomen ove pojave nalazi se u putopisu Francuza de la Broquiera iz 1432. godine, Ibrahim Beg Ramedang iz turkmenske dinastije Ramazanoglu bio je, kaže Brokier, sin jedne hrišćanke koja ga je krstila po grčkom zakonu da bi ga očistila od mirisa i zadaha koje imaju oni što nijesu kršteni. To je citat. O tajnom krštenju djece preobraćenih Evropljana u Carigradu i drugdje ima vijesti i na stranicama putnih dnevnika Evropljana, najčešće članova diplomatskih poslanstava. Uz obične ljude iz naroda činili su to, kako obavještava Njemac St. Gerlach, i žene paša, a venecijanski Bajlo iz Carigrada čak tvrdi 1579. da turske majke uopšte smatraju da je krštenje zaštita protiv lepre, odnosno gube, pa i sam sultan Murat III. Treba da je kršten, ovog puta radi zaštite od padavice. Kriptohrišćani na Kipru krštavali su i krizmali svoju djecu prije muslimanskog sunećenja i uz muslimansko ime davali staro hrišćansko. I stavrioti su krštavali djecu i davali im dva imena, ali su izbjegavali turska imena kao Mehmed i Ali. Godine 1624. papski vizitator Petar Mazarek, medaljoni su čitav njegov putopis o Bosni objavili, ali tada se ovaj vizitator pojavljuje pod imenom Petar Mazareći, odnosno Mazareki, jer je porijeklom Albanac. Dakle, Petar Mazarek izvijestio je u Rim da Franjevci u Bosni i okolnim krajevima krste sinove Turaka, što znači djeca su bila najprije sunećena, pa krštena. Krštenje ovakve djece podlijegalo je smrtnoj kazni, a u pitanju su najvjerovatnije bili kriptohrišćani, odnosno kriptokatolici, koji su, kako to navodi Mazarek, u najvećem povjerenju donosili svoju djecu da budu katolički krštena, jer su vjerovali da će tako biti zaštićena od raznih bolesti i pobijediti u boju. Zbog tog praznovjerja, nekad su čak i prisiljavali fratre na taj čin. Bosanski Franjevci su se obratili papi Urbanu VIII sa molbom da im dopusti krstiti muslimane, što je papa svojom bulom iz 1625. i dopustio. Evo jedne rečenice iz te bule. Vama dopuštamo da možete krstiti koju mu drago djecu kršćana, a tako i Turke i druge nevjernike. Zapisala je u svojoj studiji profesor dr. Olga Zirojević.
Radio Republike Srpske.
Profesor Velike gimnazije u Sarajevu, Emilijan Lilek, u glasniku Zemaljskog muzeja iz 1894. godine, objavio je opširnu studiju o posmrtnim, odnosno pogrebnim običajima u Bosni i Hercegovini. U prethodnim emisijama poslušali smo kako su to činili pravoslavni i katolici i u današnjoj emisiji završavamo prilog o katoličkim običajima, pogrebnim i posmrtnim, i otvaramo dio vezan za muhamedance, odnosno muslimane. Profesor Lilek piše. Osim toga što katolici dolaze u stanovite dane na groblje da se tu Bogu moli za duše umrlih, sjetit će se njih i svaki put kad prolaze mimo groblja. U Kreševu idu osobito na Veliku subotu rano ujutro na groblje da se tu Bogu moli za dušu umrlih. To čine muškarci i žene, a najviše babe. U spoljašnje znakove tuge ubraja se. Kod žena raspletu kose u ljubuškom, skinu nakit, izdrnu fes pod jašmakom i gornju bijelu haljinu u ljubuškom. Umrko se obuku, ne pjevaju u kući pokojnikovoj. Muški izražavaju žalost time što izdrnu fes i druge gornje haljine, ne pjevaju u kući. A evo sada neke zanimljivosti vezane za pogrebne, odnosno posmrtne običaje kod muhamedanaca, odnosno muslimana. Opraštanje na samrti, halal, odnosno halaliti. Čovjek na samrti pozove svu rodbinu da se s njom halali. Komu god dođe u posjete, ište od njega halala. Ako se bolesnik sjeti da je kome nažao učinio, pozove ga k sebi, pa ga zamoli da mu halali, odnosno oprosti, jer narod vjeruje da se čovjek ne može s dušom rastaviti dok mu svaki ne halali. I narodna pjesma to svjedoči. Zaova umirući prokune nevjestu, ali begovicu. Dođe vrijeme da i nevjesta umre, ali se ne može s dušom rastaviti, stoga zamoli da je nose u turbe zao. Kad su bili na domak turbeta, iz turbeta sitan avaz dođe. Prokletinju ne nosite amo, dok je dosta ne ubije jada. Nosili je u goru, gora je nije primila. Nosili je u vodu, voda je iz sebe izmetala. Pa opet je donesu zaovi. Čim joj zaova halali, odmah se s dušom rastavi. Koliko muhamedanski narod u Bosni i Hercegovini do halalinja drži, svjedoči i to da onaj kome ko veoma nažao učini, rekne: umrijeću, halaliti neću. Šta se odmah iza smrti radi sa mrtvacem, a što u kući? Kad samrtnik počne umirati, onda mu mokrim pamukom prevlače preko usta. Mrtvoga kupaju na teneširu vrućom vodom. Muške kupa hođa, ženske bula. Ako je noć, zapale mu svijeću više glave. U muhamedanaca je još običaj da meću mrtvacu pamuka u uši, u nos, iako mu usta nijesu zatvorena, i u usta. Neki meću još među prste ruku i nogu. Odjevanje i kićenje mrtvaca. Mrtvaca obuku najprvo u bijelu košulju, onda ga zamotaju u čaršaf, a preko čaršafa udare se pasovi. Ženi još zaviju glavu čemberom. Preko svega toga zamotaju ga još u jedan velik čaršaf, a ovaj svežu više glave. U Sarajevu kite djevojku i momka. Kad ih metnu na tabut, onda s obje strane nakite čevrama i jaglucima. Djevojku još prekriju po glavi čatkijom, a po nogama anterlukom. Muške prekrivaju zelenom čohom. Više glave zadiju se momku i djevojci, kita cvijeća, obično rogatice. Mrtvoga smjeste nasred sobe i to tako da mu desna strana dođe prema Meki. Nešto o naricanju. Ono se još sačuvalo u Gacku i u Nikšiću. Kad ko pogine, onda mu donesu haljine na sred sobe, oko njih iskupe se svi rođaci i sve komšije. Jadika ili jadikovac pane na koljena, više haljina, pa onda počne naricati, primjerice ovako: jadni mujo, naš crni kukavče, zar si kuću ostaviti pustio? Kako će ti djeca ostanuti, ko će ići u četu junačku, u ždrijelu vlaha dočekivati? Ko će donijeti posječenu glavu? Ko će praćat ovce i goveda? Kad će majka dočekati sina, na tvojega mjesto posaditi i tvojemu oružje dodati, i tako dalje i tako dalje. Onda se redom nabrajaju djela junačka dotičnog mrtvaca, kao na primjer gdje je četovao, koga je posjekao. Svi junaci i žene naokolo plaču, a jadika najmljena ni habera nema. Nešto o čuvanju. Do toga drže puno i muhamedanci po svojoj zemlji. Neki misle ako mačka pređe preko mrtvaca, pa se opet istim putem vrati, da se onda mrtvac neće povukorlačiti. U Petrovcu usade u pod pred glavom mrtvaca veliki nož, da mu ne bi moglo ništa nauditi ako bi slučajno koja životinja prešla preko njega. Ako misle da će se mrtvac povampiriti, onda zatvaraju tu i u Vlasenici zamišljenim glogovim kocem prva vrata što vode u kuću. U Petrovcu peku u mrtvačkoj kući odmah iza smrti mrtvačku halvu pa je dijeli. I u Sarajevu običavahu prije peći halvu čim je ko u kući izdahnuo, te je razdijeliti pomahali siromasima. U kući mrtvačkoj istrne se vatra, voda se prolije, jelo se prospi. U Nevesinju je običaj kad ko u kući umre, odmah vatru istrnuti, glavnje pobacati, svu vodu proliti i od mrtvaca u kući zatečeno jelo prosuti. U Bišću prolije se samo voda. U Žepču, Stocu i u Sarajevu donosi se jelo u kuću umrloga od susjednih rođaka 2 do 3 dana, zapisao je u svojoj studiji profesor Emilijan Lilek 1894. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Britanski arheolog Arthur John Evans stigao je u Sarajevo 20. augusta 1875. nakon višednevnog pješačenja od Save do Sarajeva. On u Sarajevu saznaje prve detalje o početku bosansko-hercegovačkog ustanka i ostavlja zapise iz dana u dan o tim događajima. Evo šta je zapisao 22. augusta. U nedjelju 15. augusta, istog dana kada se odigralo veliko hrišćansko hodočašće na planini iznad Komušine, seljaci iz tog dijela Bosne, do ludila izazvani globljenjem ubirača poreza u toku posljednjih nekoliko sedmica, jer je vlada ove godine nesposobna da odgovori kreditorima bila prisiljena na teže uslove nego obično, dakle ustali su prvi na oružje ti seljaci. Prema naglom širenju pobune kroz Donju Bosnu, izgledalo je da je pokret bio unaprijed pripremljen. U Beogradu se zaista već znalo ranije i sa dovoljno pouzdanosti kojim će se pravcem kretati ustanak. Pokret je prvo izbio blizu Banja Luke. Tamo se seljačka raja podigla na svoje zulumčare i ubila 7 ubirača poreza. Ovaj je pokret praćen neposredno i drugim ustancima širom Posavine, sve do okoline Broda i Dervente. Duž ove granice raja je iznenadila nekoliko karaula i u njima masakrirala turske posade. Tad su hrišćanske žene sa djecom pobjegle preko austrijske granice radi zaštite. U ovom momentu obale rijeke Save pružaju tužan prizor. Pogranična šuma i riječni vrbaci prepuni su nemoćnih izbjeglica koji raširenih ruku preklinju da ih prevezu na slavonsku obalu. Vijesti o ustanku potpuno su zbunile vlasti u Sarajevu. Valija, jedini čovjek sposoban da se bori sa teškoćama, već je otputovao u Hercegovinu. Bosna je ostala bez trupa. Saraskir u Stambolu, podcjenjujući najozbiljnije valijine opomene, povukao je iz provincije redovno stacionirane trupe, tako da je ostalo malo sposobnih ljudi, sem onih apsolutno potrebnih za garnizonsku dužnost. Svi su ostali upućeni u Hercegovinu. Muslimansko stanovništvo Donje Bosne uzelo je zakon u svoje ruke, a i vlasti su bile prisiljene da traže muslimanske dobrovoljce, te je tako i Bašibozuk nedavno potisnut zbog svog nasilničkog držanja, koje nije moglo podnositi čak ni najgora vlada, ponovo iskočio na pozornicu. Taj red ljudi već smo vidjeli i upoznali u Travniku, a bili su to surovi ratnici. Danas se oni slivaju u Sarajevu. Sreli smo jednu takvu grupu koja je defilovala ulicom i u prolazu vođa rulje se divljački izbuljio na Kaurina. Oni su prema onom što smo čuli jednostavno organizovani razbojnici pod komandom neodgovornih pripadnika neredovnih četa i sada izvode najsurovija zvjerstva. Presretaju na putu i sjeku rajine žene, djecu i starce, pale njihovu žetvu i njihove domove. Najžalosnije je u današnjoj situaciji što je odbrana Bosne pala u ruke takvih ljudi i ništa ne može bolje pokazati bijedu njenih sadašnjih guvernera nego to što su sada spremni da prime usluge ovih bandita koje turske vlasti pozivaju kao i redife. Vlada je sasvim izgubila svaku vlast tamo gdje je buknula buna u Bosni i domaće muslimansko stanovništvo ostavljeno je bez odbrane od strane turskih službenika. Surovo ih je gurnulo u pozadinu i sada mjere odbrane preduzimaju samovoljno obrazovani odbori javne bezbjednosti u Banja Luci, Derventi i drugim mjestima. I sada je kao lav iz kaveza izbila naprijed u odbranu islama nekadašnja birokratija, propala pri potresu 1851. i dugo obuzdavano divljaštvo stare gospodareće kaste. Razbojničke bande sada pustoše po Bosni, a većinom ih vode begovi jage, izdanci starog bosanskog plemstva. Bašibozuk je jednostavno masa feudalnih slugu koja prati svoje gospodare. Hrišćanski ustanak u Bosni dočekan je tako otporom i kontrarevolucijom muslimanskog fanatizma koji je u tijesnom savezništvu sa još vitalnim ostacima bosanskog feudalizma. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Artur Evans nastavlja svoje opise događaja. Već su stigle vijesti o krvavoj borbi blizu Banja Luke između 500 pobunjenika i Turaka. Borba je trajala 11 časova sa neizvjesnim rezultatima, a to znači u korist hrišćana. Broj pobunjenika na jednom mjestu i dužina trajanja sukoba svjedoče o ozbiljnosti ustanka. Sa brodom je prekinuta telegrafska veza, pa je upućen jedan bataljon da održava otvoren saobraćaj sa ovim važnim mjestom. Čuli smo dalje da su ulice Zagreba i Beograda zasute vatrenim proklamacijama u kojima se pozivaju Južni Slaveni u odbranu svoje braće. Slični su se manifesti pojavili i u Bukureštu. Na ovu južnoslavensku agitaciju gleda njemački konzul kao na jednu od najozbiljnijih pojava u sadašnjoj situaciji. I on je već prije 3 dana telegrafisao Berlinu i Carigradu da u samom Sarajevu više nema sigurnosti od bilo kakvih eventualnosti. U samom gradu izgleda da se događaji razvijaju po uzoru iz 1872. Danas je, odnosno 22. augusta, oko 300 vodećih Turaka položilo zakletvu u Velikoj džamiji. Oni su se pojavili tamo sa oružjem u rukama i bijesno izjavljivali da je organizovana zavjera protiv njihovih života. Sada su se, ispalo je tako, povezali da bi se, ako pobuna izbije u blizini, sručili sa svojim sljedbenicima na sarajevske hrišćane. I kako se stvari razvijaju, to nije nevjerovatna mogućnost. Hrišćani su uznemireni više nego ikad ranije i apeluju na konzularnu zaštitu. Njihove su strepnje još povećane činjenicom što se na čelu muslimanskih dobrovoljaca iz ove okoline pojavio jedan poznati razbojnik, izvjesni Derviš Aga. Sada su čak i naše skromne ličnosti izgleda postale predmet podozrenja fanatika. Nama je već bila ukazana čast slanjem konzularnih izvještaja predstavniku Austriji. Njemu je skrenuta pažnja na naše kretanje i naše držanje tokom putovanja. Ovi su izvještaji tako postali predmet službenog razgovora između tog gospodina i našeg konzula, koji je pokušao da mu objasni, vjerovatno sa neizvjesnim uspjehom, da se engleska vlada ne bavi time da šalje političke smutljivce radi tajnih misija. Desilo se da muslimani posumnjaju u naše namjere i naša mala i nevina radoznalost u pogledu nekoliko beznačajnih dijelova sarajevske nošnje izazvala je takvo ogorčenje u grudima pravovjernika da je deputacija od 40 Turaka čekala prijem kod paše da se žali na nas, nadmečući se u tome tako da se vidjelo kolika je istošnjačka domišljatost kad je posrijedi klevetanje. I najposlije sve se svelo na optužbu da smo prvo uzeli bilješke o tvrđavi, a na kraju da smo oskrnavili džamiju. Naravno da smo vrlo brižljivo izbjegavali čak i približavanje kapijama jedne tako svete građevine. Međutim, što se tiče tvrđave, nismo čak ni obišli dio grada u kojem se ona nalazi. Gospodin Freeman je ubijedio pašu da su ove optužbe lažne. Poslije ovog smatrali smo da je bolje da se dalje krećemo u društvu engleskih ili njemačkih konzularnih stražara ili kavaza. Ovim riječima svoj izvještaj za 22. august 1875. zaključio je Arthur John Evans. Poštovani slušaoci, završena je 509. emisija serijala Bedaljuni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelac.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.